Startautisko notikumu apskats. Vasara klausītoja ar starptautisko notikumu apskatu studijā Laura Sondere. Ukrainas karaspēks pazavirzījusies priekšu līdz pat 30 km Krīvejas Kurskas apgabalā, tā atzinus Moskova. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis tikai svādina vokurā tīšā tekstā pirmo reizi atzina pretuzbrukumu. Sacīja, ka itamā vasarā Krīvejā no Kurskas puses ir veikusi 2000 spurrobežu uzbrukumu. Artilērija, mīnmetieji, bezpilotu līdeparāti. Mēs reģistrējam arī raķešu trīcīņus, ik otrasitēts trīcīns ir pelnējis taisnīgu atbildi, sacīja Zelenskis. Kaida augsta ranga Ukraina samatpersona ziņo aģentūrai AFP sacīja, ka operācijā ir iesaistēti 1000 karavēru, kas ir daudz vairāk nekā sokotnēji ziņo Krīvejas rūbežsargi. Uzbrukums Kurskas reģionam dešām ir lielokais veiksmīgokais Ukrainas armijas porrobežu uzbrukums, kopš Krīvijā 2022. gada februārī atkārtotā iebruka Ukrainā. Mēs ejam uzbrukumā. Mērķis ir izspīst ienaidnieka pozīcijas, nodarīt maksimālus zaudējumus un destabilizēt situāciju Krīvijā. Jo jīnās pie aizsargot savu robežu, sacījām at persona. Krīvejas aizsardzības ministrija sādiņa apgalvo, ka tos spāki atvairējuši ienaidnieka mobilo grupu mieginojumus ar bruņu tehniku izlaustīs dziļi Krīvejas teritorijā. Bet tamā pašā laikā atzina, ka notiek kaujas 25-30 km dziļi Krīvejas teritorijā. Raidu organizācijas BBC žurnālisti Ukrainas summa apgabalā, kas rūbežējās ar Kurskas reģionu, novēro Ukrainas bruņu transportīrusi tanku plūsmu Krīvejas virzīnī. Fotogrāfijas, kas izimtas no gaisa līcinē, ka Ukrainas tanki iesaistējušos kaujos Krīvejas teritorijā, ir Krīvejā veidoja jaunas aizsardzības līnijas natoļu no Kurskas atomelektrostācijas. Tikam Ukrainai Krīvejā svādina apsūdzā vīna ūtru gunsgrāka izraisēšanā Zaporižas atomelektrostacijā. Obas puses ir starptautisko atomenerģijas aģentūra apgalvē, ka radiācijas līmenis ir normas rūbežos. Lai novērstu situāciju, starptautisko atomenerģijas aģentūra pieprasījusi, lai tos komandē nazakavējoties tiktu nodrošinota piekļuve dzesiešanas turņam. Krīvu okupantu porstos Zaporižas apgabalā Vladimirs Rogovs šodien interneta vītnē Telegram paziņo, ka gunskrāks ir pilnībā nūdzāsts. Radiācijas pīsārņojuma draudu dzīvotojumu pagaidam nav, viestīja Union. Bet Baltkrīvejas informatīvo telpa ziņoja, ka Lukašenko gatavs nosūtēt iz Kursku pretgaisa aizsardzības sistēmas iz speciālo operāciju spākus kolektīvos aizsardzības organizācijas ītvaros. TV24 raidījumā aktuālais par karadarbību Ukrainā stostie Nacionālo bruņoto spāku majors zemesardzes štāba virsnieks Jonis Slaideņš. Evakuācijas Krīvejas pierobežas teritorijā sokušos arī Belgrades apgabalā, Ukrainas spēkiem turpinājot savu operāciju agresoru valsts teritorijā. No Krasnojaruškas rajona Krīvejas Belgrades apgabalā evakuētā apmēram 11000 cilvēku, paziņo Krīvejas amatpersonijas, kur atsasaucās skaiņos. Belgrades apgabala administrācijas vadētojs Andrejs Miskovs sacīja, ka dzīvotoju pamata teritoriju autobusus ir devušīs iz pagaidu apsamešanos vītam. Viņš sacīja, ka palikuši apmēram 500 dzīvotoju. Belgrades gubernators Jačislavs Glatkovs īpriekš paziņo, ka Ukrainas karaspēka draudu dēļ visā reģionā ir izsludinota raķešu trauksme. Izrēja sacīja, ka evakuācija sokusās dēļ ienaidnieka aktivitātes uz robežas. Savpus dzīvoto evakuāciju no Kurskas apgabala tika paplašinot iekļaunot Belovskas apgabalu, kurumā dzīvoja 14000 cilvēku. Viestē rādio Breivo Eiropa rādio Breivēba, kas atsasaucās uz apgabala priekšnieku Nikolaju Volubujevu. Grīķijai turpinājot cēņu ar sauvaļas gunsgrākim varas īstodis, davušas reikojumu evakuēties 1000 cilvēku. Grīķijā kopš sazdinis piecpašdienis izacēlušies 45 gunsgrāki, no kuriem 7 vēl nav izdevies nūdzēst. Beistams gunsgrāks svādinis okurā plūsījās natoļu notainam, dēļ to varas īstodis deva reikojumus evakuēties vairoku pilsētu dzīvotojumu. Grīķijai itamā gadā piedzēvojas korstoko juni un juli meteoroloģisku novērojumu viesturē, ir Grīķijas civilos aizsardzības ministrs Vasilis Kikilijs, Breidinoka beistami karstī laikapstokļi turpinosīs. ASV vēl vairāk pastiprināja militāro klotbūtni tuvajos austrumos, sādien paziņojas Pentagons. ASV aizsardzības ministrs Lloyds Austins sarunā ar Izraēlas aizsardzības ministru Joavu Golantu aplīcino savienoto valstu apjēmību spērta visus vajadzīgos soļus, kā aizsargot Izraēlu. Austins devis reikojumu aviācijas bāzes kuģa USS Abraham Lincoln trīcim grupē, kas ietver 35 iznicinotojus, otro, ka izrastīs tuvajos austrumos. Ministrs pavēlējis turp dotīs arī zemūdenē USS Georgia. ASV pagojušajā nedēļā paziņo, ka izvietojas reģionā itū trīcīņu grupu, kā arī iznicinoto eskadraļu. Austins Galants arī apsprīda Izraēlas operācijas Gazas jūslā ir progresa ceļā iz pamīru, ir Gazas jūslā turāto izraēlīšu ķilnīku atbrīvošanu, kā arī apsprīda centiņus atturēt ar Irānu saistētos grupējumus no agresējas reģionā. Paldies, ka klausējotās starptautisko notikumu apskatu. Studijā Laura.
Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbildes IAMG Latgales balss.